Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija se ne protivi zajedničkom nastupu sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom u cilju saniranja štete od poplava, izjavio Aleksandar Vučić. Intenzivno se radi na otkrivanju onih koji su blokirali sajt Peščanika, izjavio direktor policije Veljović. Obama i Porošenko razgovarali o zaustavljanju rata na istoku Ukrajine i smanjenju ukrajinske zavisnosti od ruskog gasa. Tiananmen pod jakim vojnim obezbeđenjem na dan obeležavanja 25. godine od u krvi ugašenih demonstracija. Na jugu Srbije popodne verovatni pljuskovi, sutra maksimalno 25 stepeni. U narednih pola sata, nakon što je Evropska komisija zatražila od Bugarske da obustavi početak izgradnje Južnog toka, šta može očekivati Srbija? Iz Evropske energetske zajednice Janez Kopač podsjeća da je pred Beogradom u okviru pregovora sa Evropskom unijom.
Jedan od uslova je da se promene svi međudržavni ugovori, a to znači najkonkretnije baš ovaj o Južnom toku, koji nisu u skladu sa Evropskim pravnim okvirom.
Beležimo također u Varšavi u okviru obeležavanja 25. godine od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj na ceremoniji dodele priznanja Solidarnost lideru krimskih Tatara Lech Walesa poručuje laureatu.
Ja jestem całkowicie przekonany, że zwycięstwo.
Apsolutno sam uveren da ćete vi biti pobednik. Pala je krv, zaradit ćemo modrice, ali oni pobediti neće.
Najmniejsze šanse na zwycięstvo.
Također, dva Bošnjaka i dva Srbina, sva četvorica iz Srebrenice, privlače pažnju muzičkim bendom Afera, koji je upravo snimio svoj prvi studijski album. Nedavno su nastupili na festivalu Dani Balkana u Minhenu, a jedan od članova benda nam je rekao.
Prvo su ljudi bili skeptični, oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno dva dana morali da ih ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice.
A u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 4. jun sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija nema ništa protiv da nastupa zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom u traženju pomoći i solidarnosti od Evropske unije, a zarad saniranja posljedica od poplava, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je posle razgovora sa austrijskim vicekancelarom i ministrom financija Mihaelom Špindelegerom u Beču podvukao da Srbiji, ali i ostalim zemljama regiona, treba evropska solidarnost i pomoć. Ministar Špindeleger je to i obećao.
Unutar Evropske unije uspostavili smo instrumente Dunavske strategije. Rezervisali smo puno novca za taj projekat. Mislim da ga u budućnosti možemo više koristiti kako bismo u Srbiji izgradili bolju infrastrukturu. Mislim da je to potrebno.
Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji su oborili sajt Peščanika i izrazio nadu da će prvi rezultati biti saopšteni narednih dana. Također, Veljović je izjavio da policija proverava ko je dostavljao lažne informacije premijeru Srbije Aleksandru Vučiću o tuči u kojoj je navodno učestvovao njegov sin.
Niko neće biti zaštićen ni u policiji, ni van policije i policija će sigurno raditi svoj posao profesionalno i siguran sam da pojedinci koji postoje u policiji u svakom sistemu ne smeju narušiti ni ugled Ministarstva unutrašnjih poslova, ni policije, ni same ove države.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je došlo do značajnog povećanja broja nelegalnih imigranata u Srbiji 2014. godine. U 2013. godini ukupna cifra je 8570 ljudi. Broj u prvom kvartalu ove godine je 1617 osoba koje su detektovane od srpske granične policije, oni koji su ilegalno prelazili granicu Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države će pomoći Ukrajini kako bi se izvukle iz zavisnosti od ruskog gasa, izjavio američki predsjednik Barack Obama nakon susreta sa novoizabranim ukrajinskim liderom Petrom Porošenkom.
Kako da omogućimo da Ukrajina postane više energetski efikasna ekonomija, ali istovremeno i manje zavisna isključivo o energetskim izvorima iz Rusije?
Susret se odigra u Varšavi, gde su Obama i Porošenko doputovali na centralnu proslavu 25 godina od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj. Na samom otvaranju ceremonije glumica Joana Šepkovska je objavila.
Dame i gospodo, 4. juna 1989. komunizam se završio u Poljskoj.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nema nikakvu nameru da pripoji susjednu Ukrajinu i da na jugoistoku te zemlje nema ni jednog ruskog vojnika. Ukrajinske vlasti treba da organizuju dijalog s narodom, a to se ne radi pomoću tenkova i aviona, već putem pregovora, rekao je Putin uoči sutrašnje posete Francuskoj. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je na zasedanju ministara Atlantskog saveza u Briselu da Rusija još nije povukla sve trupe s granice s Ukrajinom, da i dalje podržava pobunjenike na istoku te zemlje. Na dan obeležavanja 25 godina od studentskih demonstracija na pekinškom trgu Tiananmen, jake snage vojne policije raspoređene su u glavnom gradu Kine. Evropska komisija i Evropska centralna banka odobrile su ulazak Litvanije u zonu evra u januaru 2015. godine kao 19. zemlje. O toj odluci će morati da se izjasne evropski lideri, ministri financija zemalja Evropske unije i Evropski parlament.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre, konfuzija vlada u odnosu na odluku Srba da li će izaći ili bojkotovati nedeljne vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Za razliku od juga, lideri četiri opštine na severu Kosova ne menjaju svoj stav o pozivu građanima na bojkot. Istovremeno, predsjednik srpske liste Aleksandar Jablanović, nakon što je ista lista saopštila da je na osnovu konsultacija sa vladom Srbije odlučeno da se građani srpske nacionalnosti pozovu da učestvuju na izborima, navodi da njihovo održavanje niko neće dovoditi u pitanje.
Biračka mesta će da budu tog dana otvorena. Ljudi koje smo delegirali na tim biračkim mestima da budu članovi biračkih odbora, bit će tog dana na biračkim mestima ukoliko neko dođe da glasa. Činjenica je da na severu ima mali broj biračkih mesta. Na severu postoji 28 biračkih mesta na celom severu i do njih je jako teško ljudima da dođu. Ljudi treba da se voze kolima. Udaljena su biračka mesta od sela i to je napravljeno odlukom CIK-a. Da bismo birače doveli da glasaju na ta biračka mesta, mi ćemo morati da im organizujemo prevoz. Mi nismo planirali da im za taj dan još nismo planirali da im organizujemo prevoz, jer su uslovi za izlazak na izbore na severu nepovoljni, faktički ne postoje. Sve je urađeno da se ne odazovu građani. Mi Srbe zovemo da izađu na izbore i Srbi će južno od Ibra da se odazovu tom pozivu. Severu neće, ali mi na severu ne sprečavamo izbore. Znači, srpska lista izlazi na izbore parlamentarne za kosovski parlament. Kampanju ćemo aktivnu da vodimo južno od reke Ibar. Na severu nećemo pozivati birače da izađu na izbore, niti ćemo da ih sprečavamo da to čine.
Aleksandar Jablanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hakerski napadi na sajt Peščanika nastavljaju se i treći dan za redom i uglavnom nije moguće pristupiti. Nakon što je po zahtevu tužilaštva za visokotehnološki kriminal pokrenuta istraga o obaranju ovog portala, direktor policije Srbije Milorad Veljović kaže da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji stoje iza napada. Juče je ekipa Peščanika u policiji predala sve podatke do kojih su došli, a koji pokazuju da je jedinstvena IP adresa sa koje je sajt napadnut nakon objavljivanja teksta o doktoratu ministra policije Nebojša Stefanović vodi do servera na privatnom univerzitetu Megatrend, baš na kom je Stefanović doktorirao.
Mi to radimo i već ovih dana očekujemo rezultate u tom delu. Na putu smo otprilike odakle su slate poruke, ali jednostavno ne želimo ovog momenta da iznosimo bilo kakve činjenice. Onog momenta kad budemo imali potpune činjenice, mi ćemo i to saopštiti javnosti.
Kaže Milorad Veljović, portparol Evropskog komesara za proširenje Peter Stano izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Evropska komisija k znanju primila sva saznanja koja se tiču slobode medija i cenzure u Srbiji, naglasio da su sloboda medija i izražavanja veoma važna, ključna načela u procesu za ulazak u članstvo u Evropsku uniju i da moraju biti poštovana, rekao je Peter Stano u izjavi koju smo upravo dobili. Postoje jasne indicije da je sajt oboren sa određenih adresa uz konkretan povod, a to je tekst o doktoratu ministra policije, navodi profesor Ivan Medenica sa Fakulteta dramskih nauka i napominje da je sada važno utvrditi koje organizacije ili grupe iza toga stoje.
Iskustvo nam naravno stvara jednu određenu skepsu da to neće biti do kraja razjašnjeno, ali ipak treba sačekati. Ono što ovde posebno brine jeste brzina i agresivnost reakcije za samo jedan povod, na osnovu samo jednog povoda, jednog teksta koji, mislim, dovodi u pitanje naučne kompetencije, stručne kompetencije jednog visokog državnog činovnika. I to je kao sindrom opasno jer ukazuje na autoritarnu prirodu režima koji, dakle, na jedan kritički tekst iz svih oružja nedozvoljenih, naravno, odgovara.
Ivan Medenica, umeđu vremenu premijer Aleksandar Vučić ostaje kategoričan u stavu da u Srbiji nema cenzure. U intervju u Bečkom standardu još jednom utvrdio kako su navodi predstavnice OEBS-a Dunje Mijatović laži. Navodeći da ga način na koji premijer komunicira sa međunarodnim zvaničnicima u mnogome posjeća na neka prošla vremena, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ipak je zadovoljan što je problem medijske cenzure u Srbiji sada podignut na viši nivo.
Dakle, sigurni smo da će to biti jedan od važnih uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji, jedan od važnih testova i za ovu vladu i za neku buduću vladu, koliko su zapravo oni u svom evropskom putu iskreni, a koliko se samo deklarativno zalažu za to. Ono što mene onespokojava jeste činjenica da ova vlada zapravo u ovakvim situacijama pokazuje onu ćud koju smo gledali pre nekih 15-20 godina, a koju tako teškom mukom pokušava da sakrije.
Dinko Gruhonjić opširni ovoj temi u našim narednim emisijama na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve je manje verovatno da će se ostvariti slavodobitna izjava šefa ruskog Gazproma. Aleksej Miller je naime polovinom 2012. obznanio da će prve količine gasa ruskim južnim tokom poteći ka Balkanu i Južnoj Evropi krajem 2015. Tom računu bez krčmara isprečila se naime Evropska unija, a prvu veliku cenu za neposlušnost mogla bi da plati Bugarska. Evropska komisija je naime već zatražila od te svoje članice obaveštenja o radovima na postavljanju gasovoda u Crnom moru, što je, kako je objasnila Sabine Berger, portparolka Evropskog komesara za energetiku, prvi korak ka podnošenju prijave Evropskom sudu u Strasburu. Direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice Janez Kopač za Radio Slobodna Evropa podsjeća da međudržavni ugovor između Bugarske i Ruske federacije krši odredbe takozvanog trećeg energetskog paketa, odnosno Evropske energetske regulative.
Taj međudržavni ugovor bugarski predviđa da tim gasovodom upravlja uglavnom Gazprom, koji i utiče na cene po kojima se obračunava tranzit tog gasa kroz Bugarsku. Zbog toga bi morala Bugarska prilagoditi taj svoj međudržavni ugovor. To, naravno, Ruska federacija nikako ne želi, a i Bugarska nema puno volje za tako nešto. I to se zna već dugo, skoro godinama se o tome priča i moglo se očekivati da će komisija prije ili kasnije formalno početi taj takozvani prekršajni postupak. I to se sad dogodilo.
To, kako objašnjava Kopač, znači da se gasovod može i izgraditi, ali ako se ne promene bilateralni ugovori Rusije sa državama članicama Evropske unije preko kojih Južni tok treba da prođe, taj gasovod nikada neće profunkcionisati. Jasno je da ako nema kraka Južnog toka preko Bugarske, nema ga ni u Srbiji, a Janez Kopač upozorava da posljedice po Srbiju, ukoliko se ne promeni ugovor u Južnom toku, potpisan sa Rusijom.
Mi kao sekretarijat energetske zajednice smo upozorili Srbiju već, mislim da 2010. da taj ugovor nije skladan sa pravnim okvirom energetske zajednice, koji je tu sličan kao pravni okvir Europske unije, ali Republika Srbija do sad nije polagala nikakve pažnje na tu diskrepanciju. Moram da kažem da, koliko ja znam, za uslove koje je Europska unija usvojila za početak pregovora sa Srbijom za ulazak u članstvo, jedan od uslova je da se promene svi međudržavni ugovori, a to znači najkonkretnije baš ovaj o Južnom toku, koji nisu u skladu sa evropskim pravnim okvirom. Tako da, kako stvari sada stoje, Srbija formalno ne može ući u Evropsku uniju ako ne promeni tog međudržavnog ugovora.
I Srbije se uporno ponavlja da Evropska unija problem u vezi sa Južnim tokom treba da reši sa Rusijom i svojim članicama, ali Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer za Radio Slobodna Evropa, to ovako komentariše.
Problem se stavlja pod tepih. Evropska unija je lepo rekla da sve članice koje su se saglasili da se gradi Južni tok, bit će preduzete određene mere. Ako se Srbija zalaže za takvo ponašanje, onda i njoj sleduje kazna.
Ima i komentara da Brisel ima dvostruke standarde. Naprimjer, neki pominju da dok s jedne strane insistira na striktnoj regulativi energetskoj za južni tok, da isto to pravo ne važi za transjadranski gasovod koji bi u Evropu dopremao gas za Azerbejdžana, jer je Evropska unija odlučila prošle godine da taj gasovod izuzme iz tog trećeg energetskog paketa.
Tu je Evropska unija bila u potpunosti jasna, zato što istovremeno, dok Rusi se spremaju za izgradnju Južnog toka, Evropska komisija je podržala izgradnju TAP-a, transjadranskog gasovoda, koji će prenositi gas iz Azerbejdžana, tačnije iz nalazišta Šah-Deniz. Evropsku uniju sada najviše interesuje gaz koji će dolaziti iz Azerbejdžana, znači gasovod TAP. Tu se založila i Crna Gora, tu se založilo i Kosovo. Isto tako je interesuje i TANAP. To je vrsta gasovoda koja dolazi do Evrope preko Turske. Zato možemo da kažemo slobodno. Evropska unija ima toliko gasa. U ovom trenutku u Evropskoj uniji i u svetu imate toliko puno gasa. Znači, u ovom trenutku Rusija nije u poziciji da preti niti Evropskoj uniji, niti bilo kome.
Sika Pištolova, prethodno Janez Kopač, razgovarala Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija se ne protivi zajedničkom nastupu sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom u cilju saniranja štete od poplave, izjavio Aleksandar Vučić. Intenzivno se radi na otkrivanju onih koji su blokirali sajt Peščanika, kaže direktor policije Veljović. Obama i Porošenko razgovarali o smanjenju ukrajinske zavisnosti od ruskog gasa. Tiananmen pod jakim vojnim obezbeđenjem. Sutra u Srbiji maksimalno 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Petro Porošenko mudar je izbor za predsjednika za vođenje Ukrajine, izjavio američki predsjednik Barack Obama nakon susreta sa novo izabranim ukrajinskim liderom u Varšavi. Biljana Jovićević.
Iz mojeg razgovora sa njim danas jasno je da razumije nadanje i aspiracije ukrajinskog naroda, rekao je američki predsjednik Barack Obama objašnjavajući zašto je Petro Porošenko po njegovom sudu mudar izbor Ukrajine za predsjednika. Obama kaže da će predstojeći summit G7 u Briselu biti važna prilika da se pokaže da međunarodna zajednica stoji iza Petra Porošenka. Dvojica predsjednika su razgovarali o obnovi mira na istoku Ukrajine te izlasku zemlje iz ekonomske krize, ali prevashodno o tome kako Washington može pomoći ukrajinskoj vojsci.
Razmatrali smo dodatne korake koje bi mogli poduzeti da pomognemo Ukrajini tokom ovih reformi i tranzicionog procesa. Razgovarali smo i o tome šta možemo preduzeti da pomognemo obuci i profesionalizaciji ukrajinskih službi za provođenje zakona i vojsci, tako da se mogu suočiti sa izazovima koji postoje u pojedinim dijelovima zemlje.
Obama želi da Ukrajina smanji energetsku zavisnost od Rusije.
Razgovarali smo i o energetskim pitanjima, kako da omogućimo da Ukrajina postane više energetski efikasna ekonomija, ali istovremeno i manje zavisna isključivo o energetskim izvorima iz Rusije.
Petro Porošenko je sa svoje strane zahvalio američkim zvaničnicima na pomoći tokom krize u kojoj su proruski separatisti na istoku zemlje okupirali više ukrajinskih gradova. Bijela kuća je odmah nakon njihovog sastanka saopštila da je Obama odobrio 23 miliona dolara za vojnu i odbrambenu pomoć Ukrajini još od početka marta, uključujući 5 miliona za vojnu opremu, opremu za noćno nadgledanje i dodatnu komunikacionu opremu. Inače i Obama i Porošenko u Varšavi borave povodom obilježavanja 25. godišnjice prvih demokratskih izbora u Poljskoj nakon pada gvozdene zavjese. Ovo je nova Poljska koju ste izgradili, rekao je Obama obraćajući se prisutnima na glavnom trgu u Varšavi, dodajući da ovdje vidimo snagu demokratije.
Obeležavanju za Poljsku i Evropu značajnog datuma započeto je juče tako što je lideru krimskih Tatara Mustafi Džemilovu uručena prva nagrada solidarnosti koju Poljska uz ček na 1 milion evra dodeljuje ličnostima koji su rukovodeći se solidarnošću najviše doprinali demokratiji. Bivši predsjednik Poljske Lech Walesa, predsjednik žirija, poručio je Džemilovu da će ostati privržen veri koja mora da dovede do pobjede ideala kojima se rukovodi lider krimskih Tatara.
Ja jestem całkowicie przekonany, że zwycięstwo.
Apsolutno sam uveren da ćete vi biti pobednik. Pobeda je garantovana zato što se svet toliko promenio, toliko mnogo da borba u starom stilu što Rusija pokušava da učini je besmislena. Pala je krv, zaradit ćemo modrice, ali oni pobediti neće.
Najmanje šanse na zvičenstvo.
Lech Walesa u Varšavi, a u Beču predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa austrijskim ministrom financija Mihajlom Špindelegerom da je pozicija Srbije prema ukrajinskom pitanju jasna.
Mislim da se Srbija pridržava međunarodnog prava i da je vrlo blizu poziciji Evropske unije. To znači da mi podržavamo teritorijalnu autonomiju Ukrajine. To ne krijemo, otvoreno govorimo. I jedina mala razlika u odnosu na Evropsku uniju je u tome što mi ne primjenjujemo sankcije protiv Rusije. Mislim da za to imamo puno ekonomskih i političkih razloga, ali mi ćemo uvijek činiti sve što možemo kako bismo ostali uz naše evropske partnere. Objasnio sam našu poziciju ministru Mihajlu Špindelegeru. Vidjet ćemo šta će se događati u budućnosti, ali mislim da je to bila vrlo jasna poruka i pozicija Srbije.
Aleksandar Vučić, istovremeno generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je na zasjedanju ministara Atlantskog saveza u Briselu da Rusija još nije povukla sve trupe sa ukrajinske granice, da i dalje podržava pobunjenike na istoku te države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navršava se 25 godina od studentskih demonstracija na pekiškom trgu Tiananmen, koje su kineske vlasti tenkovima rasturile. U Hong Kongu se očekuje hiljade ljudi na bdenju, dok su u samo Pekingu primetne nezabeležene mere obezbeđenja oko samog trga, čije ime i danas čitavom svetu predstavlja sinonim slobodarskih težnji. Milan Nešić.
Na trgu su raspoređene jedinice i vojne policije i drugih bezbednosnih snaga. Osim toga, u blizini trga na svakih 50 metara parkirana su policijska i vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći. Pre ulaska na Tiananmen, prolaznici moraju da policiji pokažu dokumenta, prođu kroz kontrolna vrata i da otvore svoje torbe. Još ozbiljnije kontrole prolaze stranci, a posebno novinari. Kineskim medijima zabranjeno je da izveštavaju o svemu što bi bio pokušaj obeležavanja godišnjice protesta. Nezavisni istoričar stacioniran u Pekingu, Zhang Lifan, govori upravo o razlozima zebnje koje kod kineskih vlasti očigledno budi godišnjica.
U prošlosti vlada je ovu vrstu komemorativnih aktivnosti tretirala kao događaje niskog nivoa rizika, ali ove godine je drugačije. Njihova usmerenost na onemogućavanje obeležavanja dobilo je na značaju. To ranije nismo vidjeli.
Nervoza je očigledna i verovatno je rezultat strahovanja da bi okrugla godišnjica mogla probuditi spremnost na nove nemire. Ipak, kako je saopštio portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Lei na konferenciji za novinare u Pekingu, vladajuća komunistička partija ima i druge rizike na pameti, one koje dolaze iz inostranstva.
U Kini ima samo prekršioca zakona, ovdje ne postoje takozvani disidenti. Nadležno odjeljenje kineske vlade postupa u skladu sa zakonom. Kineski zvaničnici bi trebalo da se poštuju. Izražavamo nezadovoljstvo ponašanjem relevantnih faktora.
Hong Lei zapravo ukazuje na zvanične proteste koji dolaze sa zapada zbog pretnji učesnicima ranije najavljene komemoracije, kao i zbog pritvaranja advokata i aktiviste za ljudska prava Pu Zikuanga, zbog čega su protestovale Sjedinjene Države i Evropska unija. Kineska vlada nikada nije saopštila kompletnu sliku tada sprovedene racije i broj žrtava protesta, od kojih su većina bili studenti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon posete patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Crnoj Gori, još jednom aktualizovano pitanje limene crkve na Rumiji kao i služenje liturgije na ostacima katoličke crkve na Racu. Predrag Tomović iz Podgorice javlja.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara trajala je više stotine godina. No taj običaj prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. No i pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže za naš program da se crkva mora izmjestiti jer se zakon mora poštovati.
Ako imate jedan objekat koji je
praktično ilegalno postavljanje. Ilegalno znači van postojećih zakonskih propisa. Bilo bi najnormalnije da se ta greška ispravi. Međutim, s obzirom da je taj objekat na Rumiji postavljen, da je ono sve što, po mom mišljenju, ne bi ga trebalo uništiti, nego jednostavno izmjestiti.
Da je Srpska pravoslavna crkva u domaćoj javnosti sve prisutnija, pokazuje posjeta patrijarha Irineja, koji je proteklih dana obilazio vjerske objekte u Crnoj Gori, pa je tako zajedno sa Amfilohijem prije dva dana održao liturgiju na ostacima katoličke crkve u mjestu Ratac kod Bara. Nije im smetalo što su taj obred obavili na objektu koji su osnovali Benediktinci, najvjerovatnije u 9. vijeku. Arheologa Predraga Malbašu pitali smo da li oni na to imaju pravo.
To je zaštićen spomenik kulture, to znate, zatim da je pod zaštitom države i da su svi podaci u upravi za zaštiti kulturnih dobara.
Da li neko treći može da obavlja razne obrede na jednom takvom objektu?
Znači, prvo i osnovno pitanje, ko je vlasnik objekta? Znači, da li se to radilo uz saglasnost vlasnika.
I dok se ne razjasni ko je vlasnik objekta na Racu, u duhu sve boljih odnosa crnogorske države i srpske crkve, patrijarh Irinej je tokom posjete Crnoj Gori odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. Crnogorski predsjednik samo je jedan od ukupno 78 dobitnika raznih ordenja koje je dodijelila Srpska pravoslavna crkva. Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mad Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na kraju emisije idemo u Srebrenicu, odakle nam kolega Sadik Salimović donosi jednu sasvim drugačiju priču.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora. Njihov rock band pod nazivom Stari grad počeo je djelovati prije 4 godine, može se reći stidljivo, iz Sjene. Za Faruka Smajlovića veže se ideja o osnivanju benda.
Na ideju o osnivanju benda smo došli vrlo jednostavno, da iz ovako jedne letargične sredine pošaljemo jednu konačno pozitivnu poruku iz Srebrenice.
Srebrenički bend, sada pod nazivom Afera, imao je čast da nastupi na festivalu Dani Balkana u Minhenu. Faruk kaže da su na kraju nastupa imali dugotrajan aplauz, ali je prije toga bilo i jako puno nedoumica kod gledalaca.
Prvo su ljudi bili skeptični, oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno, dva dana morali da ju ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice. Primili smo fantastično, ljudi su se oduševili našom svirkom.
Malo pomalo, bend Afera dolazi do ostvarivanja svog sna. Snimljen je prvi vijenac u najpoznatijem studiju u Slovačkoj. Vokalni solista Muamer Čivić.
Interesantno je tu pomenuti i napraviti neko poređenje kada prije na noć sjedite u Srebrenicu u praznom kafiću i sutradan sam došao u Bratislavu u jednu vilu u centru grada da sa najvećim profesionalcima iz Slovačke radim spot.
Rade Marković rođen je u Srebrenici, a trenutno živi u Bajnoj Bašti u Srbiji. Redovno dolazi na probe. Bio je član ekipe koja je u Bratislavi snimila album.
Znači, očekujem neku dobru publiku koja će se na sve to primiti, da im se to dopadne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Teške su noći ove, a jutra su još tužnija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija se ne protivi zajedničkom nastupu sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom u cilju saniranja štete od poplava, izjavio Aleksandar Vučić. Intenzivno se radi na otkrivanju onih koji su blokirali sajt Peščanika, izjavio direktor policije Veljović. Obama i Porošenko razgovarali o zaustavljanju rata na istoku Ukrajine i smanjenju ukrajinske zavisnosti od ruskog gasa. Tiananmen pod jakim vojnim obezbeđenjem na dan obeležavanja 25. godine od u krvi ugušenih demonstracija. U toku emisije dobili smo i sljedeću informaciju: nemačko pravosuđe će istražiti navode o američkom mobilnog telefona Angele Merkel, kako je to otkrio Edward Snowden, izjavio nemački federalni tužilac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 24 stepena, u popodnevnim satima na jugu Republike pljuskovi, sutra maksimalno 25 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 4. jun. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!